Kuna lapsed juba nädala aega koolis käinud, mõni jätkab oma haridusteed mõni alles esimest korda läinud, siis tänases saates, peresaates räägime haridusest ja haritusest ja lapse arengust. Stuudiokülalisteks on meil Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele õpetaja Tiina Veismann ja emeriitprofessor Ülo Vooglaid. Minu nimi on Hannes Ermakula. Kas me saame haridust ja haritust kuidagi defineerida, kas neil kahel on vahe?
No kindlasti on paljude peas need kaks täitsa ehi asja. Paljud arvavad juu, et haridus on see, mida koolis antakse. Aga haritud on inimese inimene ja haritud inimeseks kujuneb igaüks meist erineval teel ja paljude väga erinevate tegurite toimel. Üheks teguriks on siis ka kool, aga kõigepealt muidugi perekond ja siis kõik võimalikult kultuuriasutused ja igal massikommunikatsioon, raadio ja televisioon etendavad mingit osa ja kirik ja muuseum ja sport ja kaitsevägi, kõigil ühiskonnalikel institutsioonidel on mingi osa selleks, et inimesed saaksid kujuneda haritud inimeseks ja säilida haritud inimestena nii kaua kui nii siin elupäevi antud on kellelegi.
Minule tundub, et haridus on formaalne mõiste, aga haritus, see on inimese kvaliteet. See, mis inimene tegelikult on. Ja ma arvan, et see võib mõnikord olla isegi, nad võivad olla vastandlikud. Et on, inimene on formaalselt väga haritud, aga sisemiselt seda haritust ei pruugi olla. No see on loodetavasti väga harva nii, aga võib olla.
Meil on need asjad üsna sassis, muidugi ma saan täitsa aru, miks saates praegu järsku niisugune küsimus kohe siis juhatuseks. Sest et, no, meil on isegi ju seda, et mõni räägib, et ta töötab seal kutsehariduses ja töötab kõrghariduses. Ja. Mõni räägib, et tal on kahekordne kõrgharidus. No ma pole küll tõsi kuulnud, et keegi räägis, et tal on kahekordne tervis. Et käis kaks korda haiglas ja ongi kahe korda tervis.
Või kõrgharitus.
Kõrgharitus. See, millest sõltub haritud olek ja haritud inimeseks kujunemine, kasvatuse ja õpetuse ühtsuses, eks ole, mitte õpetuse on vajalik, aga mitte küllaldane. Samamoodi võib öelda ka kasvatuse kohta ju. Aga vaat ja aga millest see seisneb ja kuidas see siis samm-sammult tekib ja mis, mill määral on see väljaspoolt võimalik ja mill määral inimene teostab ise ennast ja uurib, on avatud silmadega ja kõrvadega, mõtleb ja avastab maailma enda jaoks ja salvestab ja võrdleb ja seab. Ja nii et see protsess on õudselt huvitav, ta erakordselt huvitav, aga ühtes iga väga keeruline. Ja mõnel õnnestub, kui on need haritud inimeseks, teine käib terve elu kuskil kursustel ja koolis ja ruvalikka pole tulevast kuskil. Et
mõni väidab, et see on kaasa sündinud. Sul on IQ, intelligent quotation, ehk siis kaasa sündinud nagu eeldus saada harituks või siis mitte. Või omadada nii-öelda parem haridus.
Aga see on ainult üks eeldus. Kindlasti ei ole see, mis määrab. Loomulikult see on üks väga hea eeldus, et kõrgema loomuliku intelligentsiga inimesed tõenäoliselt võib-olla jõuavad elus kaugemale, aga väga palju erinevaid.
No ka psühilisi karakteristikud, näiteks mälu.
Jah, karakteristikud, jah. Et väga palju erinevaid karakteristikud on tõesti inimese kujunemisel. Väga palju erinevaid mõjutegureid. Alates lapsepõlvest, kõige varasematest lapsepõlve aastatest, suhetest vanematega, kuni lõpetades tõesti tema enda, aga näiteks tahteomadused on väga olulised. Et kui inimesel on kõrge intelligents, aga tahe on väga nõrk, siis see potentsiaal jääb lihtsalt kasutamata.
Ja põhimõtteliselt saab ju rajada see kasvatuse ja õpetuse nii koolis kui kodus ja igal pool mõjal kahel alusel. Üks on huvi, teine on hirm. Ja on võimalik ju hirmutada igat pidi, lubada, et jäteks ilma sellest, mida ta tahab ja anda seda, mida ei taha. Ja küll ta siis kartma hakkab ja siis peab õppima ja kas või ükskõik, mis suus hinnaga. Aga võimalik on tekitada huvi kõike võitvat ja ületavat ja niisugust jõudu inimeses andvat, millest suuremat on raske ette kujutada. Huvi kannab läbi igasugustest raskustest ja siis, ei ole, siis tegelikult ei olegi raske, kui on suur huvi. Kõik, mis huvitab, ei väsita.
Selle intelligentsi juurde veel, et intelligents on ka võibolla natukene üle tähtsustatud, et tegelikult on igal inimesel on mingi tugev külg. Ja ütleme, et võibolla ka näiteks inimene, võibolla ütleme nii, et tema IQ testi tulemus on, ei ole väga kõrge, aga ta on äärmiselt empaatiavõimeline, väga hea suhtleja. See tasandab tema, eks ole, võibolla puudujääke teistes valdkondades. Ja see on tegelikult üks kooli kõige tähtsamaid ülesandeid. Leida üles iga inimese tugevad küljed ja samuti ka nõrgad küljed. Ja siis aidata nendel tugevatel külgedel maksimaalselt kasvada ja samuti nõrku külgi siis kompenseerida.
Ja rahvuslikuks põhirikkuseks on kahtlemata andekus. Ja muidugi, see, mida Tiina praegu rääkis, on väga tähtis selle poolest veel, et see anne tuleb tegelikult avastada, mille poolest loodus või loojas on inimesele elde olnud. Ja seda siis hoida nagu silmad ära ja luua kõik eeldused selleks, et anded kujuneksid võimeteks ja siis on võimekas inimene.
Kas see reaalselt meie haridussüsteemis töötab? Kas õpetajatel on aega õpilastega tegeleda seda annet leida, saab puputada seda üles tõsta?
Eesti kooli kohta peab küll kahjuks ütlema, et see on äärmiselt keskmisele orienteeritud, äärmiselt paindumatu süsteem. Alates sellest, et meil tegelikult ei ole kohta väga paljudele õpilastele, füüsiline õpilaskoht on olemas, eks ole, koolis, aga reaalselt see sellist kohta, kus iga laps toime tuleb, ei ole ette nähtudki. Ütleme, et laps, kes väga kardab suurt rahvamassi, kes ei tule toime 30-ses, 40-ses klassis või tuhandepealises koolis, kell oleks vaja näiteks õppida väikeses rühmas, siis põhimõtteliselt selliseid võimalusi on väga vähe. Et loomulikult ikkagi väga palju oleneb ka koolijuhtidest, õpetajatest, kui palju nad ise tahavad. Sest noh, kõige lihtsam on öelda, et kahjuks me ei saa, eks ole, vahendid ei ole, ettenähtud ei ole ja meil ei ole midagi teha. Et kõik igasugustes tingimustes on võimalik ikkagi anda oma parim. Aga noh, praegu kahjuks peab ütlema küll, et nii erakordselt andekad lapsed kui ka probleemidega lapsed Eestis on ikkagi fookusest väljas.
Et on selline kesktase siis?
Jah.
Tegelikult on üks vaja ikkagi iga inimese eripära arvestada nii kodus kui koolis igal pool mujal. Ma nägin ühte karikatuuri, mis mul on eluks ajaks meelde jäänud. See on iga ammu aega juba tagasi ilmus, kus see on niisugune kast, eks ole, suur hulk täppe peal ja kool peal kirjaks. Ühest küljest lendavad sisse faasanid ja kotkad ja varblased ka ja arakad. Ja. Aga teisest otsast tulevad välja kanad kõik, kolm sulge sabas ja kõik ühesugused. Noh, ei ole ei jaanalinde ega kotkeid ega kedagi enam, kõik üritatakse teha ühesuguseks, aga maailm on mitmekesine ja inimestel on huvitav suhelda ja nad vastastiku rikastavad üksteist, juhul kui nad on väga erilised, aga nad saavad suhelda juhul kui nad on küllalt sarnased, nii et need sarnasus ja erilisus, need on ühe asja kaks otsa, ei tohi ühte teise arvel tegemata jätta.
Mida tänapäeval laps saab koolis õppida, mida ta ei saa? Ilmselt osad vanemad viivad lapse kooli ja siis 12 aasta pärast tahavad sellist valmis produkti, kes oleks tootmisjuht või direktor ja tuleb kohe selline valmis toodang, valmis ellu astuma ja edukalt ellu astuma. Kas see on reaalne pilt?
Ma ütleme nii, et see on kergema vastupanu teed minek. Et võibolla tõesti kujundada lapsest mingi konkreetne ametimees, see on kõige kergem, või anda talle konkreetsid teadmisi, väga paljudest valdkondadest, väga põhjalike teadmisi, see on kõige lihtsam, seda on väga lihtne mõõta, kontrollida eksamitega, sisseastumiseksamitega, väljaastumiseksamitega. Ja tegelikult sinna varju võib täiesti jääda inimene, inimese enda isiklik areng, tema mõtlemisoskus, tema oskus teha õigel hetkel õigeid otsuseid, tema võime tunda kaasa kaaslastele, otsustada, ma ei tea, riigipoliitika ja väga paljud sellised asjad või kaasa mõtlemisoskus kas või eks ole , tähtsates ühiskondlikes tähtsatel ühiskondlikel teemadel , need jäävad sageli jah , arendamata , kuna õpetajate aur läheb lihtsalt selle peale , et trillida kontrollitavateks eksamiteks .
kas õpetajatel on see surve , et nad peavad produkti esile tooma ?
Paratamatult on see surve , jah . sellepärast , et jällegi sellest sõltub mingis mõttes lapse edasijõudmine , ütleme sellel formaalsel redelil . Põhikoolist gümnaasiumisse , gümnaasiumist kõrgkooli , no mul näiteks emakeeleõpetajana on alati olnud see tohutu dilemma , et ma ei pea absoluutselt õigeks kogu gümnaasiumi vältel harjutada kirjandi kirjutamist , õpetada selgeks viimsedki pisinõksud , et kirjutada ära kirjand maksimumpunktidele . Ma arvan , et lastel oleks vaja õppida kirjutama väga erinevaid tekste , neil oleks vaja eelkõige just õppida mõtlema , väitlema , luuletama , mis iganes . aga samas ma , mul kogu aeg nagu teise õla peal istub see sunnikurat , et ma panen jällegi võib-olla kellegi tee kinni , siis no ütleme , kas või üks tüdruk oli mul väga andekas , väga kihvte luuletusi kirjutas ja talle meeldis kirjutada kirjandeid nii , et tal iga lause algas uuelt realt . ja need olid sellised assotsiatsioonid , tohutult omapärane , tegelikult väga sügav mõtlemine , aga oli täiesti selge , et lõpukirjand , kui ta lõpukirjandi niimoodi kirjutab , siis ta ei jõua sellega mitte kuhugi . ja ma võitlesin endaga väga kaua , et kas ma ütlen talle seda , et ta õpiks kirjutama standardiseeritult või jätan ma talle tema isikupära ja võib-olla siis ühtlasi jääb ka rohkem uksi lahti . ja ka lõpuks ma siiski jah , suutsin kuidagi kompromissi leida ja ütlesin , et ära unusta seda , mismoodi sa tegelikult mõtled ja kirjutad , aga õpi ära lihtsalt selleks üheks korraks , selleks üheks kirjandiks see viis , kuidas mõtelda standardselt , kirjutada standardselt ja siis hiljem võid selle unustada .
nii et olla omapärane edasi , aga omada ka oskust ühiskonda
jah , kohanduda nõudmistega , jah . eks see on ka muidugi ka üks oskus , mille kool peab andma tegelikult , teatud piirini kohaneda .
jah , see standardiseerimine ja niisugune loovus , need on ühe asja kaks otsa . ja aga subjekti areng , lapse kui subjekti aktiivse alge areng on loomingu funktsioon , mida rohkem on ruumi loominguks , seda rohkem on ruumi arenguks . aga mida rohkem on see omakorda siis jälle seda niisugust reproduktiivset tegevust , kus no mina olen õpetaja , mina siis räägin ja nüüd sina hakkad vastama kohe ja siis ma panen sulle hinde ja sa pead vastama just seda juttu , mis mina sulle rääkisin ja mis raamatus oli ja mitte midagi , mis mõtted siin , sa pead teadma kõik ja kui ei tea , siis aga vaat selle reproduktiivne niisugune sundusele rajatud tegevus , see muidugi hävitab iseseisvat mõtlemist ja loomingut ja niisugust noh , analüüsi- ja sünteesivõimet ja kõike seda . muidu Eesti kooli kiidetakse otsekohe , kui oleks tarvis vaat faktiteadmisi , siis on see lumepaist . nii kui nad peaksid noh , tegutsema hakkama ja mõtlema oma peaga välja , eks ole , igasuguseid , siis selgub , et pilt ei ole kaugeltki rahuldav . ja noh , eks siin kõik pingutavad , aga tänava , nüüd algas jälle uus õppeaasta ja paljudes koolides kogu pedagoogiline personal mõtleb selle peale , see ei ole midagi uudiseks , aga vaata , hariduste valik on põhiseaduse järgi perekonna prerogatiiv , perekonna õigus . aga nüüd tekib kohe küsimus , aga no ja mille alusel siis perekond seda otsust saaks teha , valida , mida tal valida on siin ? Suur hea meel , kui üldse kuskile sisse saab laps , valida , mis sa siis valid seal . ja esiteks , aga teiseks , ega perekonnad ju ei tea ka , mis on ühe või teise kooli niisugune ideaal ja aated , millised seal , millele on rajatud õpe ja kasvatus ja pole ju seda pilti ka kuskilt võtta , nii seetõttu juba ei saagi valida .
eks tihti valitakse selle järgi , mida kuuled ja mida teiste käest tead ja sõprade-tuttavate teiste oma vanuste lastevanemate käest see informatsioon , mis sealt tuleb .
just .
jah , et ütleme nii , et koolide kohta siiski levib jah , mingisugune informatsioon , vähemalt on õnneks olemas teatud hulk koole , kellel on või millel on oma nägu . võib-olla kõigi koolide kohta seda ei tea ja ütleme, see valikuvõimalus tegelikult ka ikkagi realiseerub ainult linnades. Kui on väike maakoht, siis ikkagi tuleb panna laps sellesse kooli, mis on lapsele nii-öelda jõukohane sinna käia igapäev. Ja ühest küljest ma arvan, et see ei ole küll see paha. Kodulähedane kool ja võib-olla ka väike maakool. Lihtsalt oleks tore, kui see väike maakool tõepoolest siis ka igati kasutaks ära oma eeliseid. Et vähe lapsi klassis ja tõesti on võimalik ka igaühele tähelepanu pöörata, leida üles igaühe nõrgad ja tugevad küljed. Aga mis puudutab veel seda isikupära ja standardsuse suhet, siis mulle väga meeldib üks Ülo mõte, mida ta ikka aegalt ütleb, et iga inimene peaks, see on ka kooli ülesanne, eks ole, et kooli ülesanne on kujundada iga inimene või luua tingimused, et iga inimene kujuneks teistega piisavalt sarnaseks, et tal oleks võimalik teiste inimestega suhelda ja piisavalt eriliseks, et temaga oleks huvitav suhelda. Et see on minu mõelest väga, väga ilusasti kokku võetud, et kooli ülesanne.
No ja ma pean lisama siiski, et see mõte ei ole sündinud minu peas. See on Lotmani üks mõte. Aga muidugi ma tahtsin öelda selle sama, kus nüüd ikkagi kooliaastakas peale igas perekondades arutatakse seda ja loodatakse, et lapsed kasvaksid haritud inimesteks. Aga päris huvitav mõte tuleb välja, kui kodus arutatakse, et kui määratleme hariduse niimoodi, et see on valmisolekute kujunemise elukestev jada. Ja nüüd tekib kohe küsimus, millises eas poistel tüdrukutel, noormestel neidudel, meestel naistel, milleks on tarvis valmis olla? Võt, milleks on tarvis valmis olla? Kuskil peab olema valmisolek rajada oma kodu ja perekond, kuskil peab valmisolek tööle minna, igasust asju teha. Võt, ja nüüd haridus ongi valmisolekute kujunemise elukestev rada. Ja nüüd saab hakata vaatama, mis soodustab valmisolekute kujunemist ja mis seda takistab, mis raskendab. Ongi suhteliselt lihtne. Selgust saad.
Minu perekond.
Jätkame peresaatega ja täna räägime seoses algava kooliaastaga haridusest ja selle omandamisest. Ja järgnevaks kuulete kahte intervjuud. Kõigepealt Nõmme erakooli direktor Liidia Kõlar ja siis ühe Tallinna Kesklinna kooli äsjane vilistlane Hanna Kerli Metsala. Aga kõigepealt siis Liidia Kõlar ja küsisin ka temalt, et mis vahe võiks olla haridusel ja haritusel.
Kindlasti on vahe. Haridus on see, mida me anname koolis põhiliselt. Haritus hakkab minu mõelest pihta juba sünnist saati lapsel. Ja haritust antakse ikka rohkem kodus, et no, harituse all muidugi erinevad inimesed mõtlevad erinevaid asju. Kool täiendab seda kõike, kõiki neid oskusi, mis tulevad siis kaasa, ütleme, mis käivad harituse juurde. Oskus teise inimesega arvestada, teist inimest kuulata, suhtlemisoskus. Aga ilma harituseta ei ole inimene haritud.
Milline on kooli roll? Tänapäeval, kas on infopanga tekitamine lapses, on see elutarkuse õpetamine?
Kahjuks kipub see jah, praegu Eesti Vabariigis nii olema, et põhiliselt koolis on infopanga tekitamine, mida küll ka on vaja, aga siia juurde peaks olema oskus seda kasutada. Ja mulle tundub, et praegu see pool jääb vajaka. Teadmised küll on, aga tihti peale lapsed ei oska neid elus õigel ajal kasutada.
Kas teie saate suunata lapsi seda rakendatud või seda õpitud rakendama kuidagi tavaelus?
No meie eelmisel aastal proovisime nüüd, võtsime juurde ühe sellise ringi ja nimetasime seda võib-olla loovusõpetuseks. Ja lapsed läksid väga põneville, alguses käisid seal osad, aga praktiliselt terve klass osales ja viies klass just. Aga see oli õpetajalt nõudis väga suurt tööd, ta tegi igat tundi valmistas ise ette, mõtles välja kõik elulised asjad olid, et kuidas näiteks majanduses ringi käia, kuidas rahaga ringi käia, käsid vaatamas, ekskursioonidel käisid vaatamas mitmeid asutusi, kuidas tegelik töö käib ja kõike annaks teha muidugi, aga aega jääb väheks, et teistes ainetes samamoodi. Sa võid lastega ju teha õppekäike, aga üks õppekäik, kas või botaanika aeta, võtab juba mitmed tunnid ära. Ja mõnes mõttes siis kannatab mõni aine, mille arvelt sa pead minema, ega siis lastepäev ei saa ka lõputult pikaks venitada.
Aga rääkides koolilapse survest, kas see on, on tal nagu kõva tamp peal?
Koolilastel on väga kõva tamp peal. Ja nii on. Isegi kui õpetajad siin püüavad kuidagi seda leevendada, programmid on meil ikkagi antud ülevalt poolt. Kontrollitakse nende täitmist. Ja me oleme sunnitud seda tegema. Noh, on võimalik muidugi näiteks valida sealt õpikust, et sa jätad osa asju, mida sa ei pea väga tähtsaks, võid välja jätta. Aga samas on ikkagi ained mahukad. Et midagi tuleks võib-olla ümber vaadata, et kuidagi integreerida neid.
Milline on lapsevanema roll koolilapse elus? Ma mõtlen hariduse omandamisel.
Ääretult tähtis. Ilma lapsevanema toetuseta kool üksind hakkama ei saa. Ja kui nüüd ma oma koolist räägin, siis meil on prioriteet number üks kooli ja kodukoostöö. Ja kui see hästi sujub, siis ma arvan, et ei teki vägivalla probleeme, õpiraskusi, kõik need on lahendatavad, aga selleks peab hakkama juba hästi varakult tööle, mitte siis, kui on juba probleem käes.
Te näete lapsevanemaid teise pilgu läbi, ehk siis direktorina, kas te oskate mõne vihje või mõne praktilise nõuande anda näiteks, mis nende puhul või nende juures jääb vajaka või mida peaks rohkem tegema lapse hariduse omandamise lapse koolis käimise?
Olge oma lapse õppimistest huvitatud. See ongi ainus vihje ja kohe esimesest päevast peale. Ja tõesti leidke see aeg, et ma saan aru küll, et kõik on väga hõivatud, aga prioriteedid tuleb ka kodus paika panna. Minu meelest on lapsed ikkagi number üks ja kõik muu tuleb hiljem. Ja leia see tunnik aega oma lapse jaoks, et vaadata temaga koos üle ta kodutööd või aidata teda omandada siis õppimisoskus. See pole ka lihtne. Ja pärast võib-olla see on puhas rõõm. See on see aeg, mida sa oma lapsega tegelikult koos veedad. Ja tänu sellele sa saavutad oma lapse usalduse.
Kuulsite intervjuud Nõmme erakooli direktori Liide Kõlariga ja järgnevaks üks äisane vilistlane, kes lõpetas ühe Tallinna kesklinna kooli. Nimi on temal Hanna Kerli Metsala. Sa lõpetasid kevadel ühe eliitkooli. Kas koolist saadud haridus on sinu jaoks selline akadeemiline teadmiste kogum või on see elutarkus, mis eluks vaja läheb?
Ma arvan, et mõlemat. Sellepärast, et noh, eelkõige ikkagi akadeemiline haridus, sest et kool pakub suurel hulgal väga suures mahus erinevat informatsiooni ja materjali, aga see, kui väga see on elutarkus, see on tegelikult minu enda teha. Et kui palju ma saan praktikasse panna seda, mida ma õpin, see on väga-väga palju sõltub sellest, et mida, kuhu ma ise kavatsen minna ja kas ma nagu võtan, üritan sellest akadeemilisest informatsioonist midagi leida, mida ma saan ka kasutada. Et ma arvan, et mõlemat.
Kas sind õpetatid seda rakendama?
Kahjuks alati mitte. Eks see informatsiooni kongi nii, et kuna seda on nii tohutul hulgal ja eriti minu mõelest Eesti koolisüsteemis on hästi palju akadeemilist informatsiooni ja kohati võibki mõelda, et Eesti haridussüsteem suurelt jaolt on nagu üks suur tuupimine, et seda nagu praktilis poolt natukene jäi väheks kahjuks, et selles mõttes ma arvan, et see rakenduslik pool pigem tuli sellest, et kuna ma olen väga aktiivne inimene, ma tegelen nii 10 miljoni asjaga ja mul on väga palju erinevast nagu hobisid ja huvialasid, siis paratamatult ma otsisin ise neid seoseid, et kas ma saaksin midagi kasutada sellest informatsioonist oma elus. Ja üks osa sellest oli väga hea ja oli õpetajad, kes tõesti jagasid ka väga palju lugusid oma elust ja ise nagu tõid näited sellest, et kuidas seda erinevat mingit õppetükke või informatsiooni saaks tegelikult reaalselt oma elus kasutada, aga väga paljud ka seda ei teinud, väga paljud lihtsalt pidasid oma loengud ära ja siis oligi kõik.
Kui rääkida koormusest, õppekoormusest, kas see sinu jaoks oli suur?
Väga. Mul oli keskkoolis oli 20-22 erinevat ainet ja üks kõige raskemaid punkte või kõige raskemaid asju selle koolisüsteemi juures minu jaoks oligi see, et kõigi ainealade õpetajad ootasid nagu, et sa annaksid parima kõikides ainetes. Ja päris raske on ennast jagada, kui näiteks matemaatika ja füüsika ei ole väga minu alad, aga õpetajad eeldavad, et sa ikkagi annaksid selles ka parima. Et keskkooli alguses ma tegin kohe valiku ja otsustasin, et ma eelkõige pühendan ennast keeltele ja siis ühiskonna õpetuse ja ajaloo teemadele. Aga noh, ikkagi pidi jagelema ka matemaatika ja füüsikaga ja väga raske oli selles mõttes, et kuna informatsioon või see materjal, mis sul anti, oli nii põhjalik ja nii detailne, et üsna raske oli selles mõttes nagu seal nende kõikide ainete vahel võimelda või siis valiku teha, et millises osas sa nagu vähem panustad, sest et selge oli see, et ainult üksikud suutsid kõikides ainetes parimad, et nad on geeniused ikkagi.
Kuidas sina kui vilistlane, kui värske vilistlane nüüd suhtud sellesse kooliprogrammi, mis võiks teisit olla, kas midagi võiks teisit olla?
Eks need samad asjad, mida ma juba natukene ka mainisin, et tuleks ikkagi keskenduda selles mõttes või lähtuda õpilase enda, noh keskkoolis vähemalt, kui inimesed on juba suured ja mõtlevad, millisele elukutsele nad lähevad või millise elude nad edasi valivad, tuleks keskenduda sellele, et kuidas kõige paremini aidata neil oma nagu nišis kasvada, et ja just aidata neil nagu, noh, just see sama näide, et kui inimene on tugev keelte peale, et siis mitte oodata temalt väga tugevaid reaalainete tulemusi, et pigem just nagu aidata tal kuidagi reaalainetega võibolla vähem tegeleda ja just keskenduda sellele oma teemale, millest ta on nagu hea või millest ta tahab edasi liikuda. Et üks siis on kindlasti see, et just see õpilaste individuaalsuse nagu rõhutamine või edendamine, aga teise poolt ka see, et rohkem praktikat, rohkem lihtsalt erinevaid uurimustöösid, projekte, kus õpilased ei saa mitte ei loe ainult õpikust mingit lugu või teksti, vaid saavad reaalses elus minna vaadata, kuidas mingi elukutse käib. Mul oli üks kift asja, mida ma väga-väga hindan oma sellest keskkooli programmist, oli need töövarjupäeva programmid ja ma ausalt ütlen, et see 1-2 päeva, kus ma sain lihtsalt mingit elukutset vaadata, see andis palju reaalsema pildi, kui kõik sisse juhatavad loengud või teooriad mingite elualade kohta. Et just see, et õpilastel anda võimalus ise mingit asja rohkem uurida ja suunata neid nagu reaalselt praktikas asju läbi proovima, et see on kindlasti see, mida ma tahaksin rohkem näha. Sest ma arvan, et sellest on palju rohkem kasu.
Sul oli ka üsna hea võimalus siis keskkooli viimases klassis olla vahetusõpilaseks Austraalias 6 kuud ja sul kindlasti tekis võrdlus moment siis erinevate koolisüsteemide juures.
Ja. Austraalias oli just nimelt see, et seal oli hästi palju praktikat. Et eelkõige Austraalia koolisüsteemide peamine eesmärk ei olnud mitte läbida õpilastel läbida mingi materjali hulk, vaid eesmärk oli see, et kooli lõpetamisel õpilane teab, mida ta oma eluga teeb. Ja sellepärast see programm oli ka kergelt nõrgem või noh, päris palju nõrgem. Austraalias mul on ainult 6 erinevat ainet, aga see oli ka selle tõttu, et kõikidel keskkooli õpilastelt Austraaliat eeldati, et nad käivad ka tööl kuskil. Et see oli programmi sisse arvestatud, et neil on, noh, oligi selline aine nagu work experience, ehk siis nad käisid ja töötasid ja selle võrra oli see kooliprogramm oli nagu vähem mahukas. Aga teiselt poolt minu jaoks nende nõrk külg oli jälle see, et väga nagu palju lünki võis leida nende põhiteadmistes. Näiteks nad ei osanud korralikult kirjutada, nad ei osanud korralikult arvutada või...
Räägime keskkooliõpilastest.
Keskkooliõpilastest. Mina olin vahetusõpilane ja ingliskeelses keskkonnas õpilased küsisid minu käest, kuidas midagi kirjutada. Et kui saaks mingi süsteemi, mis on vähem akadeemiline kui Eesti oma, aga rohkem akadeemiline kui Austraalia oma, siis see oleks, ma arvan, ideaalne.
Nii et kuskil Eesti ja Austraalia vahepeal, Lõuna-Afrikas näiteks, poolel teel.
Jah, näiteks.
Minu perekond.
Mida saab õpetaja lapsele anda lisaks teadmistele?
Jah, tegelikult ju üks õpetaja võibolla kõige tähtsamaid ülesanded ongi anda lapsele lootust. Alati igas olukorras pead andma lapsele lootust. Ja muidugi see on ka üks kõige raskemaid ülesandeid. Eriti siis, kui on klassid suured. Et mõnikord 45 minuti jooksul ei jõua sa igale lapsele isegi otsa vaadata. Et siis on ikkagi raske seda ülesanded täita. Et üks asi, millest mina väga unistan Eesti kooli puhul on see, et ja millest ma ühtlasi ka aru ei saa, et miks see ei ole siiamaani realiseerunud, et meil on lapsi jäänud tegelikult ju palju vähemaks. Meil läheb iga aasta praegu kooli umbes poole vähem lapsi, kui läks, ütleme, kõrgajal. ja ometigi õpivad meil endiselt lapsed 30-40 kaupa koos. See on niivõrd ebaefektiivne, see on tegelikult täiesti kuritegelik laste suhtes. Õpetada neid tohututes karjades, kus tõesti ei ole võimalik, kui ei ole võimalik lapsel isegi otsa vaadata, siis ei ole võimalik ka nii kergesti välja selgitada, et kas tal on muresid ja mis on tema murede põhjuseks. Et see oleks üks asi tõesti, mida väga ootaks, et hakatakse seda ja seda ei saa loomulikult jällegi lahendada niimoodi, et lihtsalt tehakse koolidele kohustus, no, et ei tohi olla ühes klassis rohkem kui 20 last, eks ole. Et, no, nii kaua kui nii koolide rahastamine sõltub pearahast, siis ei ole koolide lihtsalt muud võimalust, kui võtta klassid pilgeni täis. Aga ikkagi mina tahaksin teada, et kuhu on jäänud kõikide nende sündimata laste kohad, et miks me valeme kinni koole selle asemel, et teha väiksemaid klasse, kus oleks võimalik iga lapsega tõesti rääkida. Üks huvitav tähelepanek on mul, üks päev just mõtlesin selle peale, et üldiselt ju peale tunde jätmine peaks olema karistus lapsele. Näiteks lapsel on mingi asi õppimata ja ütled, et tuled pärast tunde ja räägime.
Nii see oli, kui mina koolis käisin.
Jah, aga ma olen tähele pannud, et lapsed tulevad väga meelsasti pärast tunde vastama. Selle pärast, et siis on neil võimalik õpetajaga rääkida.
Jah.
Ja see on õpetajale tegelikult ka väga huvitav.
Ma isegi oma kogemust mõletan, et see oli selline pinge vabam, et kui ma mingisugus segadustu koorustükki tegin, kesti pärast tunde tulla vastama ja edasi või millegi ka läbi kukkusin, see oli kuidagi toredam oli minna, sest just, sa suhtled inimesega.
Ja see lõpebki tavaliselt väga sellises vastastikuses üksmeeles.
No tähtis detail selle juures on ka ju, noh kui minagi on tõesti laps on iga, mingi sigadusega hakkama saanud, siis tegu võis tõesti olla paha. Sellest saab rääkida niimoodi, aga laps ise on hea.
Laps ei ole mitte kunagi paha.
Just see on väga tähtis detail pedagoogises tegevuses. Nii kodus kui koolis ükskõik kus.
Ja. Kritiseeri tegu, aga mitte inimest. Et see on tegelikult ka täiskasvanute tasandil täpselt sama põhimõte.
Ja selles seoses on nüüd viimasel ajal kogu maailmas üks väga põnev teema käsil. Tähendab, leitakse, et lapsel on väga suur tunnustusvajadus. Ta tahab, et teda pannakse tähele, märgatakse, kiidetakse seda, mis on hästi. Aga noh, kuna nii palju lapsi on ja nii palju, siis muidugi ei öelda midagi, eks ole, kõige hästi. Reageeritakse sellele kui midagi halvasti. So, aga kuidas sa saaks siis tähelepanu? Teed midagi halvasti, õpeta ütleb kohe, tõusvesti, kõik vaatavad, seda oligi tervis. So, ja selleks, et kuidagi ka ikka tähelepanu saada, jäägi muud üle, kui lollusi teha. Ja see on üks meie koolis väga suur probleem. Aga noh, silm peab olema teritatud õpetajal selleks, et ja vanematel kodus ka, et märkida kõike seda, mida vähegi saab, mis on hästi. Ja mitte anda talle tähelepanu ja tunnustust või üldse tähelepanu ja mingisugust pöörata. Juhul kui teeb pahasti. Ja see on nii raske, seda ei jõua. See on juba üle jõu käivalt. Aga see on tohutu võimas võimalus.
Teie näete õpetajad pilgu läbi ja pedagoogid pilgu läbi lapsi. Mina istun nii-öelda kalusa füüsiliselt teispool lauda ja mina olen lapsevanem. Laps läks kooli, tõsi küll eelkooli veel siia maaniaga. Aga mis on teie soovitus või teie ootus nagu lapsevanemalt?
No, selline tähelepanu ja tunnustus lapsele, millest me natuke tagasi juba rääkisime, see ei saa liiga suur olla. Edasi, niisugune usk ja usaldus, eneseusaldus eriti ja selline lootus tuleviku suhtes ja see kõik, mis on inimlik hool, see on lapsevanemalt ülimalt tähtis. Õpetajal, noh, parima tahtmise juures lihtsalt ei suuda. Suur enamik meilamast ei suuda. Ehkki on ju ka sellised geniaalseid, kes üsnagi suudavad, aga need on üksikud tõesti. See tõttu tuleb vanematele endal kompenseerida seda, mis koolis puudu jääb. Ja väärtustada targaks olemist, asjatundlik olemist, olemist, mitte näimist ja kõik see, mis on eluliselt tähtis see, mis puudutab kasvatust, siis ma kuidagi ei ütle, et kool õpetab ja kodu kasvatab. See pole kellegi jutt. Aga nii mõlemal pool, nii kodus kui koolis on, on nii õpetus kui kasvatus. Ja see tõttu oleks lapsevanematel väga vaja olla kursis sellega, mida koolis lapsele õpetatakse. Ja ikka võtta ise ka ikka õpik ette ja mingist paperit ka ja kui vaja siis rääkida õpetajaga. Ja, nii et lapsevanemale ei tohiks see olla ülemõistuse käivalt keeruline, mida lapsed koolis nagu nii õpivad. Vanemad võivad oma autoriteedi niimoodi ära kaotada. Lapsed teavad igas asja, vanemad ja midagi. See on väga, väga paha oleks. Nii et siin vanemad peavad... Kui laps läheb kooli, tegelikult läheb perekond kooli. Vanema ka läheb kooli sellegi. Ja nii et see ei ole... Mitte end laps ei ole seal... Noh, teatud kohustused tekivad kooliga seoses ja laste ajaga. Ja, vaid kogu perekonna, kõigil perekonna liikmetel. Ja mis siin on lõpmata palju igast asju, aga ega me raadio kaudu ju kedagi nii väga siin õpetada ei saa. Küll mida on võimalik raadio kaudu ja nii on võimalik käsitleda mõningaid probleeme, mida kodus arutatakse edasi ja leitakse enda jaoks sobiv lahendus, sest kõik perekonnad on erinevad, kõik lapsed on erinevad, igaüks on imetlusväärne ja kordumatu ja no samamoodi peaks see ka säilima ja väga tähtis.
Mul oli täpselt sama mõte, et esimene ja kõige tähtsam soovitus tõesti lapsevanematele on, et tundke huvi oma laste tegemiste, oma laste mõttemaailma, oma lapse elu vastu ja rääkige lapsega. Et ma võin tõesti öelda, et klassi ees seistes ma näen laste silmist ära, kelle tegemiste vastu tuntakse kodus huvi. See paistab neil silmist.
Aga ei maksa arvata, et need hinded iseloomustavad lapse arengutaset ja on tohutu informatiivsed. See on putu pettus, seda ei maksa arvata.
Ja just see, et tõesti, et see, mida laps räägib, üks kõik kui väike laps on, ikkagi on tema jutt huvitav tegelikult. Ja noh, ma võin ise lapsevanemana öelda, et väga palju saab teada tegelikult maailma kohta ja noh, mingist hetkest tõepoolest saad ka teada, et sa tead vähem kui su laps. Ja selle teadmisega tuleb ka toime tulla ja tegelikult see on isegi tore. Ja ma arvan, see ka lapse enese hinnangule mõjub väga hästi, sest et lapse enese hinnangu hoidmine on väga oluline. See, no, et igal lapsel on erinevad nõrgad ja tugevad küljed, siis ikkagi tunnustada just nende tugevate külgede eest ja mitte kunagi nahutada selle eest, no, mis lapsel loomu poolest on juba nõrgem. Et panna lapsele liiga suured kohustused, liiga kõrged nõudmised, see on kõige kindlam tee lapse enesehinnang põhja lasta ja siis ongi tulemuseks inimene, kes tegelikult elus hästi toime ei tule ise endaga.
Nii mõnigi ütleb, et kummid tühjad,
ja.
Tegelikult on üle väsinud ja kui ikka laps tahab magada, siis las magada.
Las lapsed magavad.
Las magavad. Uni on kõige tähtsam.
Jah.
Nii et põhimõtteliselt ka lapsevanemad me mitte tee ja me mitte ei vii lapse kooli, vaid me läheme koos endaga kooli, nagu ma aru saan. Ja see hõlmab seda, et me näitame huvi nende tegemiste vastu üles, pöörame tähelepanu ja ei oota seda, et kool talle ainsana hariduse annaks, vaid läksime terve perega kooli.
Ja siis on võimalik meil kõigil kogu aeg olla teel täiuslikus poole, teades väga hästi, et see täiuslikus läheb eest ära nagu silmapiir.
Aga saab vähemalt järele minna. Sellega lõpeb ka meie tänane saade. Stuudiokülalisteks oli Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele õpetaja Tiina Veismann ja emeriitprofessor Ülo Vooglaid. Minu nimi on Hannes Ermaküla ja me kohtume juba täpselt nädala pärast. Saade valmis rahvastikuministri büroo toetusel. Ja kõikidele koolilapsevanematele teadmiseks homme jälle koolipäev. Kuulmiseni!